Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір у Києві, 18:30. І з вами я, Мар'яна Драч. Опозиція розпочала акцію «Вставай, Україно!» із Вінниці.
На жаль, нинішні державні органи, вони зараз не виконують свої конституційні функції.
Якщо б не було б України без Пучми, підсумку не було б і помаранчевої революції.
Як українці сприйняли нового папу?
Туди тільки добро йде, я так відчуваю.
Очищення в католицизмі. Хай католики коло нього всі гуртуються, і хай буде добре.
У Львові почали судити доктора Пі.
Я приїжджав в ту чи іншу область, там не зовсім все було адекватно, не зовсім все було правильно.
Про це на початку передачі, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Голова Верховної Ради України Володимир Рибак має намір провести нараду з керівниками парламентських фракцій у п'ятницю 15 березня. Я дуже сподіваюся, каже він, що завтра ми зберемося, а в понеділок відбудеться погоджувальна рада, повідомив спікер у Запоріжжі. Рибак також висловив сподівання, що парламент запрацює. У Генеральній прокуратурі України заперечують наявність будь-якого нового кримінального провадження стосовно екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Інформація про наявність якої з іншої справи – це домисли соратників Тимошенко, заявили у прес-службі відомства. Щодо оприлюдненого на сайті «Батьківщини» документа про звернення Генпрокуратури за документацією до Центру виборчкому в ГПУ, наголосили всі запити і звернення слідчий здійснює в рамках будь-якого кримінального провадження. Введення візового режиму для громадян країн СНД не планується в Росії, заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Росії Анвар Азімов. Він пообіцяв, що в рамках митного союзу і єдиного економічного простору продовжиться дія спрощених правил перетин кордону і перебування на території Росії іноземних громадян. За даними Федеральної міграційної служби Росії, на її території перебуває більше 3 мільйонів нелегальних мігрантів. Найбільше число 900 тисяч – це громадяни Узбекистану, 500 тисяч – громадяни України і 400 тисяч – Таджикистану. Низка вибухів у центрі іракської столиці Багдада призвели до загибелі щонайменше 20 осіб і поранення близько 30. За даними поліції, 3 вибухи, ймовірно, були скоординованими. Вони сталися біля Міністерства юстиції та інших урядових будівель. Повідомляють, що один вибух скоїв смертник, ще в одному випадку вибухнув автомобіль. У пакистанській провінції Белуджистан викрали 2 туристок із Чехії. Як повідомляє радіо Машал, пакистанська служба радіо «Вільна Європа», радіо «Свобода», автобус, якому туристки їхали з Ірану, зупинили озброєні люди, одягнені, за словами водія, у форму військових. Обох жінок забрали з автобуса разом з місцевими охоронцями, які їх супроводжували. Охоронців згодом відпустили. Пошуки жінок результати поки що не дали. Швейцарські вчені з Базельського університету виявили в Єгипті один із найдавніших сонячних годинників, мовиться у комюніке університету, поширеному у четвер. Годинник, який, за припущенням, має 3,5 тисячі років, знайшли при розкопках біля входу до однієї з гробниць Долини Царів. Знахідка являє собою вапняковий диск розміром з блюдце. На ньому нанесене півколо чорного кольору, розділене на 12 рівних сегментів. Поглиблення в 16 сантиметрів, розташоване в центрі диска, служило для фіксації дерев'яного або металевого стержня, тінь від якого давала можливість дізнаватися час. На сайті Радіо Свобода можна побачити світлину цього годинника. Мар'яно,
дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Сьогодні опозиція стартувала акцію «Вставай, Україно!». Починається вона з Вінниці, завтра відбудуться також мітинги в Ужгороді, а післязавтра у Львові. Проте, наскільки стратегічно правильними були рішення опозиції та чи підтримує їх народ, наша колега Інна Кузнецова розпитувала директора компанії персонального та стратегічного консалтингу «Берта Communications» Тараса Березовця та президента аналітичного центру «Відкрита політика» Ігоря Жданова.
Я переконаний, що рішення опозиції, щодо йти в народ і спілкуватися з народом, воно стратегічно правильно. Чому? Тому що, на жаль, нинішні державні органи, вони зараз не виконують свої конституційні функції. Суд не захищає право, Генеральна прокуратура не розслідує кримінальні справи і не захищає нас з вами. Всі вони перетворилися на інструмент захисту одного людини, одної сім'ї, які знаходяться зараз на Банковій. Тому ефективність парламентських легальних методів політичної боротьби, вона суттєво знизилася, а іноді наближається до нуля.
Наскільки народ готовий долучитися до того, що пропонує опозиція?
Я можу спиратися на декілька об'єктивних інструментів, не оперуючи припущеннями. Соціологія чітко вказує, що абсолютна більшість населення сьогоднішній день не готова, хоча є незначна частина українських громадян, десь близько 5 середнього відсотків, які кажуть тільки, що вони готові брати участь в акціях протесту. По-друге, єдина успішна акція в українській історії, яка призвела, скажімо так, до зміни політичної моделі, відбулася в 2004 році, який передувала дуже ефективна, хоча й безуспішна акція «Україна без кучми». Тобто, якщо б не було б України без кучми, в підсумку не було б і помаранчевої революції. Тому натхнення, звичайно, з яким опозиційні лідери сіли в дорогі іномарки в супроводі державної охорони, поїхали піднімати народ, є приємним, але я розумію, що після закликів, з якими виступили Тягнибок і Яценюк, вони, як мінімум, мають перейти на нелегальне становище, поміняти явки, паролі, тому що революцію неможливо робити, зустрічаючись з медіа і ведучи такий вольготний, шикарний образ життя, який вони звикли вести.
Щодо неготовності людей вийти на акції протесту. Стосовно соціологічних досліджень. Рівень протестних настроїв сягає 15-20%. Тобто вербальна готовність вийти на різні акції протесту, в тому числі соціально-економічні, складає до 20%. Тобто протестне ядро є. Але, з іншого боку, це словесна готовність. Я готовий, а чи вийде, то вже та інше. Стосовно акції протесту. Якщо хтось думає, що от сьогодні поїдемо в Вінницю, а завтра всколихнеться вся страна і нав'язує таку думку громадянам, що якщо цього не відбудеться, це така страшна невдача опозиції, то він глибоко помиляється. Оскільки і акція «Україна без кучми», чи акція «Повстань Україна» логічним завершенням мали помаранчеву революцію 2004 року. Без цих акцій не було б ніякої помаранчевої революції.
У студії Радіо Свобода говорили політтехнологи Тарас Березовець та Ігор Жданов.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Колишній глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар не виключає, що новий папа римський Франциск може відвідати Україну. За словами кардинала, папа Франциск добре знає про Україну, адже його наставником був український священник.
Я думаю, що можна сподіватися, що він відвідає Україну. Коли і як, це трудно передбачити. І мав я нагоду з ним спілкуватися. Одне, що таке можу сказати, як ми прийшли, там вже, звичайно, на столі є поставлені карточки, де хто має сідати. Я його не знав, я чув. Привітатися, він мені каже, дивися, він з Аргентини, а каже до мене слава Ісусу Христу. Дуже заскочений. Але тоді, власне, він мені розповів, що він дуже добре знав отця Степана Шміля. І що чи я тоді не розказав. Ну і ми трошки так спілкувалися. 2-3 рази на рік сходилися.
Це був кардинал Любомир Гузар, а тепер почуємо перехожих у Києві, чого вони очікують від нового папи римського Франциска.
Ну, думаю, що буде все добре. Туди тільки добро йде, я так відчуваю.
Більшої євангелізації, і воно мені подобається. Очищення в католицизмі, тому що, очевидно, як склалася така ситуація, її треба глибоко проаналізувати і вичистити якісь речі. Церква стала ритуальною, а всі від неї очікують якихось реальних змін.
Я сам греко-католик. Тільки однозначно позитив очікую. Знаєте, 10 заповідей Божих завжди є в позитиві. Я думаю, що новий папа все-таки буде консерватором. І надіюся, що догмати церкви і догмати сімейного життя, сімейного виховання, виховання молоді будуть дотримуватися. Тому все-таки я стверджую, що не треба реформувати церкву. Як на мене, зміни потрібні в голові.
Хай католики коло нього всі гуртуються і хай буде добре.
Це була думка киян, а про те, як в світі сприйняли обрання нового папи римського, ми розповімо докладніше в цій же передачі о 21-й годині. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Від кондиційним чертом первини вірус м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 영향도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Сьогодні у Сиховському суді Львова розпочалося перше судове засідання у справі звинувачення Андрія Слюсарчука, також відомого як доктор Пі. Його звинувачують у незаконній медичній практиці і, зокрема, підробці документів та шахрайстві. З 9 потерпілих у суд прибули 4 осіб. Фото та відеозйомка, запис звуку у залі суду було заборонено на вимогу підсудного і прокурора. Детальніше розповідає зі Львова Галина Терещук.
Симптоматично, але розгляд судової справи проти Андрія Слюсарчука, який доводив, що нібито запам'ятав 30 мільйонів знаків числа Пі, розпочалося у міжнародний день числа Пі. Однак про цей дивний день підсудний і не згадав, бо довелося вислухати історії потерпілих. У 2006-му Андрій Слюсарчук прооперував у Бродівському районному шпиталі 38-річного сина Любові Тиховецької Ігоря, який помер на другий день після операції.
Приїхали з дочкою, вже був син оперірований.
Нічого не підписували, нічого.
А я його в очі не бачу, я його навіть не знаю.
Я не знаю, хто за ним стоїть, що раз йому таке дозволяли.
Продовжує сестра Любові Тиховецької Марія. Арешт Андрія Слюсарчука у листопаді 2011-го врятував 22-річного сина пані Людмили Павла. Півроку жінка возила його з Борисполя до Києва на квартиру, яку орендував тоді доктор Пі.
По рекомендації дуже високих людей потрапили на лікування до Слюсарчука. Він нам поставив розсіяний склероз по його рекомендації, і у нього закупили мене ціла аптека, дуже багато ліків. Ну, я так порахувала, це більше 200 тисяч гривень. У нього ми купляли тільки одні ліки, там за долари ми йому заплатили 13 тисяч 800. Але, слава Богу, в нас не дійшло до оперативного втручання.
Торік сина пані Людмили прооперували у шпиталі. У нього нейрохірурги не діагностували розсіяний склероз. І хлопець буде здоровий. До слова, гроші на ліки для Слюсарчука жінка передавала через високого чиновника Міністерства освіти. Слідство встановило, що в результаті так званої лікувальної практики Слюсарчука померло 6 людей. Підсудний Андрій Слюсарчук не визнає жодної своєї вини. Він заявив, що відчуває упереджене ставлення з боку журналістів і медиків.
Прагнення відігратися на тих моментах суперечно, які виникали в мене з медиками. Наприклад, я приїжджав в ту чи іншу область, там не зовсім все було адекватно, не зовсім все було правильно. Я на це реагував.
Захисник підсудного Наталія Романик зауважила в коментарі Радіо Свобода.
Знання Слюсарчук, на мою думку, медичні має. Де він їх здобув? Це інше питання. Це мало з'ясувати слідство і має з'ясувати суд.
Кримінальні справи за двома статтями: підробка документів і шахрайство проти Слюсарчука порушили після численних публікацій у ЗМІ, в яких доводилося, що він не має медичної освіти, що його диплом фальшивий, як і встановлені ним різноманітні рекорди. Чимало адвокатів вважають, що дуже важко довести у суді справи, які пов'язані з лікуванням людини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На вашій хвилі передача «Свобода». Сьогодні ми підводимо перші підсумки дня і далі ви почуєте. Європа і особиста вигода, західна преса про дилему української влади.
Країна з таким суттєвим потенціалом в енергетиці залишається завдяки своїй недобросовісній еліті з її шкурним особистим інтересом на задвірках Європи.
Російським в'язням дають смартфони.
Буде дозволено, якщо він буде ухвалений.
Українська класична музика має новий формат. І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Українські газети сьогодні і далі розмірковують над, як вони говорять, очевидним непослухом української влади щодо вимог Євросоюзу та публікують критику західних аналітиків, які вважають, що, цитую, недобросовісних українських політичних еліт особиста вигода завжди була вищою, ніж благо суспільства. В ЄС також, як інформують газети, не перестають дивуватися парадоксальній поведінці Києва. З подробицями Оксана Пеленська.
Відомий експерт з питань України в Брюсселі Аманда Пол пише сьогодні в англомовному варіанті стамбульської газети «Заман» про очевидний непослух України стосовно вимог ЄС напередодні ймовірного підписання до кінця цього року угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Брюсселем та Києвом. Оглядача вражає, що країна з таким суттєвим потенціалом в енергетиці, найбільш родючими ґрунтами в Європі, так і не спромоглася після досягнення незалежності у 1991 році здійснити структуру. Турні реформи, модернізацію, а залишається завдяки своїй недобросовісній еліті з її шкурним особистим інтересом на задвірках Європи. Особиста вигода українських політичних верхів, як наголошує Аманда Пол, була для них важливішою, ніж благо суспільства і розвиток країни. До того ж, ці еліти, як зауважує експерт, обтяжені їхнім радянським минулим. Хоча Україна і заявляла безперервно про своє бажання йти до Європи, як пам'ятає Аманда Пол, та все ж, на думку автора аналізу, ця держава не йшла тут далі голих слів і небагатьох спроб зробити хоча б якісь серйозні реформи. До того ж, як далі зауважує європейський експерт, і Європа ніколи не мала жодного бажання запропонувати Україні чітку перспективу членства в Союзі, тому в ЄС не проливали забагато сліз через недостатньо реальне просування Києва в їхньому напрямку. Аманда Пол тут на завершення також додає, як мені здається, керівництво України повністю передбачуване в одному. Воно не в змозі дотримуватися своїх зобов'язань та, більш того, підводить свій же власний народ. Про парадоксальну позицію України щодо її європейської орієнтації вели мову в середу в Страсбурзі на спеціальному засіданні Європарламенту, інформує польська газета «Виборча». Зокрема, єврокомісар з питань розширення ЄС Штефан Фюле наголосив тут, що Україна добре знає, як вона мусить здійснити конкретний поступ ще перед вільнюським самітом ЄС. Фюле попередив також, що йдеться насамперед про розв'язання Києвом проблеми вибіркового правосуддя, вирішення справ ув'язнених в Україні лідерів української позиції Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Тут також із великим занепокоєнням обговорювали нові факти тиску на українську опозицію, позбавлення київським судом депутатського мандата Сергія Власенка та заборону йому в Києві минулої середи виїхати до Страсбурга на запрошення Європарламенту.
І це були деякі теми західної преси про Україну. Федеральна служба Росії з виконання покарань розпочинає практику використання смартфонів для відправки повідомлень в'язням. У Росії називають цю практику унікальною і неперевершеною, хоча в експертів є чимало запитань до російської влади. А в Україні подібний проект закону давно лежить у Верховній Раді, проте його перспективи також туманні. І про це детальніше Василь Зілгалов.
Федеральна служба Росії з виконання покарань вже у березні розпочала використання додатків до смартфонів для обслуговування своїх в'язнів. Це дозволяє родичам, друзям, коханим чи просто знайомим в'язнів у Росії висилати їм через смартфони повідомлення, фотографії. Але цензура й тут залишається. Служби охорони в'язниць вибирають фактично кожне з таких повідомлень до в'язнів, якщо вважають за потрібне, вручають його копію адресату впродовж 3 днів або ж ні. Ціна пересилання смартфоном листа в'язню об'ємом у 1000 знаків, одна сторінка коштує до $1. Таким додатком під назвою FSIN письмо за короткий час вже надіслано близько 200 000 повідомлень до в'язнів. В Україні в'язні мають формальне право користуватися лише стаціонарним телефонним зв'язком, але тут є чимало проблем, говорить керівник Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман.
Формально дозволено стаціонарним проводовим зв'язком. Вони можуть мати при собі картки, наразі таке право у людей є.
Але якщо Укртелеком, припустімо, не буде випускати картки для таксофонного зв'язку, а це, скоріше всього, скоро станеться, то буде дуже велика проблема.
Гройсман також каже Радіо Свобода, що стаціонарний телефон дуже обмежений у користуванні в часі та існує заборона користуватися ним цілій низці категорії українських в'язнів. Окрім того, тут необмежене поле для хабарів і корупції в обслуговуванні в'язниць. У Верховній Раді України від грудня 2012 року лежить проект закону, який може дозволити в'язням користуватися мобільними телефонами. Але, за словами Дмитра Гройсмана, тут не варто плекати якихось ілюзій.
Дійсно, в Україні є законопроект, за яким буде дозволено, якщо він буде ухвалений, людям, які перебувають у мінімальному рівні безпеки, чи в виправних центрах, тобто біля колонії, да? Їм буде дозволено користуватися мобільним зв'язком без обмежень. Я думаю, що, хоча я би вітав таку ініціативу, але я думаю, що до неї дуже далеко, і це практично неможливо зараз ухвалити при нинішньому розкладі і у Верховній Раді, і в уряді України.
Гройсман також каже Радіо Свобода, що влада в українських в'язницях трактує правила для в'язнів включно з правом на телефонний зв'язок на свій розсуд, і тут панує безмежне свавілля. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україні необхідно запровадити антиалкогольну політику, наголошують наркологи. Обмеження продажу алкоголю неефективне, зауважують експерти, і наводять сумну статистику. 86% неповнолітніх в Україні вже пробували алкоголь. Що ж робити? Про це докладніше Богдан Красавцев.
Головний нарколог Міністерства охорони здоров'я Анатолій Вієвський повідомив на прес-конференції, що українці з вживанням алкоголю нагадують британців. Як і в Україні, у Великобританії багато міцних напоїв і досить поширена пиятика. За розрахунками українських експертів, щороку українець вживає 12 літрів етанолу на рік. Частка міцних напоїв становить 7 літрів на душу населення. Головний нарколог МОЗ здивований, що в Україні, де найбільше потерпають від міцних напоїв і горілки, про це майже не кажуть. Отож, Україні необхідно впроваджувати алкогольну політику, вважає Вієвський. Це заходи, що спрямовані на зменшення смертності і захворюваності від вживання алкоголю. Часткове чи повне обмеження продажу алкоголю неефективне, бо це сприятиме виготовленню підробок, переконаний міжнародний експерт з алкогольної політики Анатолій Вієвський.
Думаю, що якщо ми нічого не зробимо, то через невеликий час ми будемо бачити зовсім не зменшення, а збільшення вживання алкоголю. І, в першу чергу, міцного алкоголю.
Також фахівець зауважив, що за вини алкоголю стається 65% травм серед дорослого населення. Бійки, аварії на дорогах, поножовщина в родині. Руслан Кошулинський, заступник голови Верховної Ради в коментарі Радіо Свобода, повідомив, що хоче ініціювати зміни до закону, який регулює обіг алкогольної продукції. Він зауважив, що на сьогодні необхідно максимально обмежити доступність продажу алкоголю для неповнолітніх. Починати треба від віку продажу і зменшення точок реалізації спиртних напоїв, зазначив Кошулинський.
Навіть окремити приміщення продажу алкоголю від інших товарів. Неприпустимо, коли ми даємо змогу, наприклад, дитині з батьками, перебуваючи там у великому супермаркеті, в одній корзині бачити дитячий товар, дитячу іграшку і пляшку горілки. Тобто ми на дитячому рівні закладаємо дитині думку, що такий алкоголь – це є нормальний товар.
Заступник голови Верховної Ради повідомив також, що сьогодні він звернувся до міських обласних рад України з проханням надати пропозиції, як краще врегулювати питання боротьби з алкоголем. Зараз, як каже Кошулинський, він вже має рекомендації з південних і західних міст України.
Збираючи це все, я вийду з пропозицією до профільного комітету у максимально короткий термін розглянути це, отримавши відгук від безпосередньо місцевих рад, для того, щоб впроваджувати ці зміни до цього закону.
Це був заступник голови Верховної Ради, а ми хочемо почути і вашу думку, яка антиалкогольна політика потрібна Україні. Чекаємо на ваші коментарі.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
У студентів та аспірантів Донецького національного технічного університету новаторських ідей сьогодні набагато більше, ніж коштів на їхню реалізацію. Керівництво факультету комп'ютерних наук та технологій цього вишу скаржиться, що кошти та обладнання для досліджень доводиться шукати самим, заохочуючи партнерів та спонсорів. І докладніше про це з Донецька Олена Поволяєва.
Донецький національний технічний університет є у рейтингу найкращих вишів країни. Саме тут за радянських часів займалися розробкою оборонних систем, зокрема й славнозвісної автоматизованої станції радіологічної розвідки «Кольчуга». Але зараз грошей на науку бракує. Декан факультету комп'ютерних технологій ДонНТУ Олександр Анопрієнко каже, що тепер увесь університет отримує менше, аніж його кафедра 25 років тому. І це, за його словами, не дозволяє йти вперед тими темпами, якими дозволяє людський ресурс. У студентів і аспірантів багато цікавих ідей, але гроші на обладнання та їх реалізацію доводиться вишукувати за допомогою партнерів. Зокрема, іноземці допомогли факультету придбати суперкомп'ютер, на якому зараз ведеться робота з моделювання клімату. Донецький технічний університет уже кілька років є учасником україно-американського проєкту щодо прогнозування кліматичних змін.
Кліматичні катастрофи, вони дійсності приносять.
Кліматичні зміни зараз завдають найбільше шкоди. По США це добре видно, і американські вчені вже самі не можуть впоратися. Такі проекти стають міжнародними. В цих проектах беруть участь і наші викладачі з кафедри комп'ютерних систем моніторингу. В його рамках на факультеті встановлено суперкомп'ютер. На ньому величезна кількість даних із супутників, накопичена за десятиріччя, зображується наочно на земній кулі в динаміці. І це вивчають і роблять висновки.
Вивчають, слідувати і робити виводи.
Розповідає декан Анопрієнко. Окрім цього напрямку, на факультеті ведуться роботи із розробки штучного інтелекту. Потенційно, за словами декана, це може вилитися в створення спеціальних тренажерів для авіапілотів. Працюють тут і над комп'ютеризацією шахтного обладнання та над розробкою додатків для мобільних пристроїв. Блогер та айтішник Олексій Дружинін закінчив факультет комп'ютерних технологій ДонНТУ і тепер працює у Києві. Він вважає, що проблеми фінансування науки можна було б вирішити, якби український великий бізнес замовляв розробки у вітчизняних вишів та науковців.
Київські компанії, незважаючи на свої прибутки у сотні мільйонів доларів, досі не можуть домовитися з вищими навчальними закладами про те, щоб вони випускали спеціалістів, які задовольняли б їхні потреби. У Донецьку ж це можна зробити, якщо ключові бізнесмени регіону на рівні Рината Ахметова, Бориса Колесникова візьмуть цю індустрію під свій контроль. Таким чином, IT-індустрія може за кілька років розвинутися до величезних розмірів.
Буквально за кілька років розвиться.
Каже Дружинін. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Більше про те, як долають перешкоди українські науковці, слухайте в програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Національна радіокомпанія України презентувала сьогодні новий аудіопроект «Українські рапсодії». У цьому проєкті автори намагалися надати нове звучання традиційним українським мелодіям. І більше про це Сабіна Пухка.
Це українська народна пісня «Цвіте терен», адаптована у стиль ф'южн, а простіше – поєднання української класичної та народної музики з елементами джазу, року, діджеїнгу тощо. І це проєкт «Українські рапсодії», започаткований Національним радіо з метою сучаснити звучання традиційних українських мелодій.
Нового в цьому проєкті достатньо, як з технічного боку, так і з творчого, і з жанрового. Перше, що поставлено за мету, немає майже ніяких жанрових обмежень. Тобто підхід до народного мелосу, до мелодії, які існують вже багато років, століть, на мій погляд, вимагає сучасного бачення.
Розповідає продюсер і композитор Сергій Круценко. На сьогодні здійснено аранжування та звукозапис композицій на теми 10 найвідоміших українських народних пісень. Творці української рапсодії орієнтувалися не лише на український ринок, а й планують популяризувати українську нову музику за кордоном, говорить генеральний директор Національної радіокомпанії України Тарас Аврахов.
Здійснюємо цей проєкт, орієнтуючись на ефір, власний. Ми орієнтуємося на концертну діяльність Академічного оркестру Українського радіо симфонічного. Ми вже найближчими днями розмістимо цей продукт в обідному сервері Європейської мовної спілки. Для наших європейських колег така наша практика. Сподіваємося, що воно буде представлено в ефірі європейських мовників. Так само я сподіваюся, що дуже скоро ми отримаємо запит і на партитури.
Зауважує Аврахов. У добу новітніх технологій Національна радіокомпанія України вперше в державі застосувала один з найпрогресивніших сучасних форматів звукозапису «Surround 5.1». Його суть у тонкій просторовій організації звуку, що створює максимально природне сприйняття та ілюзію присутності. Саме цього ефекту фахівці намагалися досягнути і успішно втілили його в своєму проєкті.
Це система оточуючого звуку, який ви, коли приходите до кінотеатру, завжди чуєте, що звук йде звідусіль. Саме в такий спосіб ми здійснили запис оркестру Українського радіо у форматі Surround 5.1, тобто це було задіяно майже 60 мікрофонів.
Запевнює Сергій Круценко. Автори переконані, що продукт користуватиметься попитом серед українських слухачів. Але переважна кількість радіомовників України навряд чи проявить інтерес до цього проєкту, наголошує Тарас Аврахов.
Ми розповідали про новий аудіопроєкт «Українські рапсодії», і це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а це були перші підсумки дня.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.